nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
Nuk ka dyshim se Allahu ju ka ndihmuar në shumë beteja, edhe në ditën e Hunenit, kur juve ju mahnit numri juaj i madh, i cili nuk vleti asgjë, dhe me gjersin e saj që e kishte toka u ngushtua për ju, pastaj ju thprapsët. Pastaj Allahu zbriti qetësin e vetë në të dërguarin e ti dhe në besimtar, zbriti një ushtri që ju nuk e patë, i dënoj ata që mohuan, e ai ishte ndëshkim ndaj mos besimtarve.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Mesazhurimi i presidentit të Republikës Islamike të Iranit për krerët e qytetërimit të Nevruzit. Në mesazhe të veçanta, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka uruar liderët e vendeve që përfshihen në qytetërimin e Nevruzit për ardhjen e Nevruzit dhe fillimin e vitit 1401 sipas kalendarit dillor. Sipas agjensisë lajme merr, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, dje u dërgoi mesazhe të veçanta krerëve të vendeve që përfshihen në qytetërimin e Nevruzit, duke thënë: Nevruzi është simbol dhe shembull i një qytetërimi të orientuar te vlerave dhe kulmi të cilit është kulmi i adhurimit ndaj Zotit, familjarëve dhe paqes. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në këtë mesazh ndër të tjera tha: Shpresoj që në shekullin e ri të përshpejtohet lëvizja drejt vlerave themelore, hyjnore dhe njerëzore, dhe ashtu si Nevruzi, një ditë më e lumtur dhe më e begat për zemrat dhe shpirtrat të gjithë njerëzve, të çdo vendi të arrijë paqen dhe i gjithë kombit të arrijë progresin dhe paqen e duhur. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: Republika Islamike e Iranit dhe konsideron forcimin dhe zgjerimin e solidaritetit kulturor si një premtim për paqe dhe qetësi për të gjitha vendet e rajonet të botës. Dhe në këtë drejtim i shtendon miqësore të gjitha vendeve. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit gjithashtu dje ka uruar homologët e tij në Tadzhikistan, Republikën e Azerbajxhanit, Turqinë, Irak, Kazakistan, Kirgjistan, Uzbekistan, Turkmenistan dhe Pakistan në një mesazh për festën e lashtë Nevruzit. Muhammed Bagher Ghalibov në mesazhin e tij theksoi se forcimi i marrëdhënieve ndërparlamentare si përfaqësues të kohën do të luajë një rol të rëndësishëm në arritjen e paqes, stabilitetit dhe progresit të qëndrueshëm në botën bashkohore. Ai e quajti 21 marsin apo ditën e Nevruzit si ditë botërore Nevruzit dhe u bëri thirrje vendet që të respektojnë dhe promovojnë këtë rast duke mbajtur ceremoni të ndryshme. Nevruzi është një festë e lashtë me rënjërjanën që fesohet në fillim të vitit të ri diellor në shumë vende. dje në orën 19:03:26, ka qenë koha ndërrimit të viteve nga 1400 në 1401 si pas kalendarit dielor në Iran. Demonstrata për rritjen e çmimit të karburanteve në Shqipëri. Policia ka ndërhyrë edhe për të shpërndarë protestuesit që vazhdojnë të qëndrojnë përpara kryeministrisë. Protestuesit kanë parlamentuar se do të qëndrojnë aty edhe në 24 orë të ardhshme duke formuar kordone me një tjetrin. Policia me forcë ka kaluar të përmbushin ndërsa protestuesit kanë thirrur poshtë diktatura. Protestuesit kanë kundërshtuar këtë veprim pretendimi se po mohon një drejt. Policia nga ana e saj ka justifikuar ndërhyrjen duke thënë se leje për protestë ishin në orën 17:00 pas konfrontimit me policinë. Grupi protestues është vendosur pranë kryesisë së kuvendit dhe forcat e rendit nuk i kanë lejuar që të protestojnë përpara kuvendit dhe të bllokojnë bulevardin. Protestat tjetë të qytetarëve shqiptarë kundër rritjes së çmimit u zhvilluan dje dhe është lajmëruar edhe për sot, ndërsa qytetarët e pranishën ka dëshmuar se do vazhdojnë rezistencën deri në uljen e çmimeve. Përveç pankarta një pjesë qytetarëve pa me flamur në Ukrainë së ndorë, sipas tyre kjo ishte një përgjigje ndaj arrogancës së kryeministit. Ata thanë se sensibilizimi me luftën që po zhvillohet atje nuk do të thotë që të mos ngrihen për të drejtat e tyre. Protesta nisi nga sheshi i Skënderbejit, ku qytetarët u mblodhën për të marshuar më pas drejt kryeministrisë dhe për të bërë aty gjithnjë thirrjet e tyre. Para nisjes së protestës policia ka marrë masa për bllokimin e saj. Ajo është vendosur në zonat të ndryshme për të monitoruar dhe mbajtur kontroll situatën. Deri më tani nuk ka patur incidente në protesta përveç disa të shoqëruarve në komisariate. Ndërkohë kryeministri Rama ka vazhduar organizimin e këtyre protestave që sipas tij janë prej disa njerëz që duan të bëjnë rrëmuj. Ndërkohë protestuesit akuzojnë qeverinë se po përfiton nga çmimet e larta duke mos ulur taksat. Ministria ruse e mbrojtjes së personave të armatosur në Mariupol kanë kohë deri të hënën në mesi për të shpëtuar. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi se u kishte dhënë afat mercenarëve në Mariupol deri në mesi të së hënës që të largohen nga qyteti të paarmatosur sipas agjencisë Leme Fars. Pas përleshjeve në Mariupol të Ukrainës, zëdhënës si ministrisë ruse të mbrojtjes njoftoi se do të jepet kohë mercenarëve të ushtarëve të ushtrisë Ukrainës që deri ditën e hënë të lënë armët dhe të largohen nga qyteti. Më herët ushtria ruse kishte njoftuar se do të lejonte trupat e Ukrainës të largoheshin nga qyteti nëse dorëzoheshin brenda në Mariupol, por Kiev ka kundërshtuar kërkesën. Mikhail Mizensev, kreu i qendrës kombëtare të menaxhimit të mbrojtjes së Rusisë, tha se gjithashtu të se Moska planifikon të hapë korridore humanitare nga lindja në perëndim të Mariupolit në mënyrë që civilët të mund të largohen nga qyteti gjatë së hënës. Zyrtari rus tha se ata që u dorëzuan dhe ulën armë mund të largoheshin nga Mariupoli. Megjithatë, disa media raportuan se qeveria ukrainase kishte refuzuar afatin rus për evakuimin dhe dorëzimin e qytetit Mariupol. Kryeshtari i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, lidh me zhvillimet e fundit të luftës dhe konfliktit në vendin e tij, tha, në qytetin Mariupol, i cili është një Alepo i ri, ka ende luftime dhe konflikte. Ai tha rritë Al Jazeera të këtë arsye mirë banorët e qytetit, por të Mariupolit nuk ishin ende në gjendje të largoheshin pavarësisht njoftimit për hapjen e vendkalimeve të sigurta. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO njofton rritjen e ndihmës ushtarake dhe financiare të NATO-s për Ukrainën. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO njoftoi NATO po rrit ndihmën për Ukrainën duke përfshirë ndihma në fushat ushtarake, humanitare dhe financiare. Sipas agjencisë Sputnik të lajme Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO në një intervistë për televizionin në BC tha se aleatët e NATO-s po rrisin mbështetjen e tyre për Ukrainën, duke përfshirë mbështetje me armatime, ndihmë humanitare dhe ndihmë multimiliardë dollarësh për ekonominë e vendit. Ai shtoi përveç kësaj, shtetëntarët të Aleancës vendosën sanksione të papresedentë ndaj Rusisë për ta detyruar Moskën që të paguajë një çmim lufte të pajustifikueshëm dhe kryesisht të pakuptim kundër Ukrainës. Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, tha se ai mirëpret çdo përpjekje për të dhënë fund luftës në Ukrainë dhe se Turqia kishte bërë përpjekje për të lehtësuar bisedimet midis Moskës dhe Kievit. Stoltenberg ndër të tjerë tha: Aleatët e Aliancës Atlantike të Veriut NATO në fakt kanë trajnuar në mbështetur forcat armatorëse të Ukrainës për vite me radhë. Dhe me 10,000 trupa Ukrainës e forcat kryen forca personale speciale, komandë dhe kontrolën dhe logjistikën. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Aliancës Atlantike të Veriut NATO, këto forca janë në ballë të luftës kundër forcave ruse ndaj mbështetjes për aleatët që kanë dhënë ndër vite, është tashmë shumë e rëndësishme. Blen theksohet se Rusia ka nisë ofensivën e saj për çmilitarizimin e Ukrainës mëngjesin e 24 shkurtit me një dekret dhe urdhër të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Presidenti i Ukrainës i drejtohet regjimi sionist. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ishte kohë që regjimi sionist të zgjidhë opsionin tjetër dhe të mbështesë Ukrainën kundrejt Rusisë. Si pas agjensisë Sirna Telemi në fjalimin e ti 15 minutësh në parlamentin e regjimit sionist, Zelenski tha Ukraina zgjodhi opsionin e shpëtimit të hebrejve 80 vjet më parë. Në një pjesë tjetër të fjalimit të tij ai krahasoi pushtimin rus të Ukrainës me ofensivën naziste duke drejtuar antarëve të parlamentit të regjimit sionist. Presidenti i Ukrainës Zelenski deklaroi: pse nuk doni të bëni presion mbi burime financiare ruse që kanë ata tani janë të zhvendosur si brenda mbar botë për shkak të pushtimit rus. Presidenti i Ukrainës i ka bërë thirrje më parë qeverisë zvizëronë të ngrihasit të llogarit bakarit të gjithë miliardë euro rus në vend. Miliardë euro në prona dhe investime ruse janë sekuestruar. Kohë të fundit nga zyrtarët evropian dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian planifikojnë të transferojnë fondin gasi dhe të ngrihet tek qeveria e Ukrainës. Ushtria e Jemenës e vazhdon sulmet kundër Arabisë Saudite. Aeroporti në qytetin Port Jeddah u mbyll pas një sulmi me raketë dhe dron nga forcat e qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, si dhe sulmin në objektin e naftës Aramco në qytetin Port Jeddah. Njësi dhe dronave dhe raketave të Komitetit Popullore të Ushtrisë Jemenese shenjësuan dhe sulmuan infrastrukturën ekonomike, ushtarake dhe industriale të regjimit saudit, duke përfshirë aeroportin dhe rafinerinë në Jeddah. Zëdhënës si forcat armatorëse të Jemenit Yahya Sarei tha se operacionin përdorën raketa balistike vendës së Kos 2. Flota ajrore në Jeddah u ndërpre nga një sulm raketor Jemenës dhe asnjë prej avionëve nuk mund të ulë në pistë, ka raportuar mediat lokale. Më herët një zyrtar në Ministrinë Saudite të Energjisë njoftoi reduktimin prodhimin e rafinerisë gazit Yanbu një degë Aramcos për shkak të një sulmi me dron nga ushtria jemenase. Ushtria jemenase edhe dje ka shënjestruar një numër objektesh jetike saudite në pjesë ndryshme të Arabisë Saudite, duke përfshirë Riadin dhe qytetin Yanbu me disa raketa balistike vendëse dhe dron të Jemenit. Konfirmohet rasti i parë i gripit të shpendëve në Durrës. Konfirmohet rasti i parë i gripit të shpendëve në një pulori në Durrës. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Ato të jetë njëse jetimi me njerës apo Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mori sinjalizimi për ngordit të pulave. Gjurmimi i shpendëve nga autoritet ligjëpëtuese ka nisur me një hetim të thelluar epidemiologjik me njerës apo Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka marrë një sinjalizimin e parë për ngordit të pulave. Analizat e një pasnjëshme në ditë të ndryshme në kampionet të ndryshme në stabilitet të ndryshme në të gjithë vendin marrë gjatë kësaj periudhon konfirmoni sëmundjen e laringotrakeik gjendur vetëm në dy stabilimente në Durrës, njofton Ministria. Ministria sqaron se hetimi epidemiologjik tregon për rast të izoluar. Është vendosur karantini i udhëzuar për masat e sigurisë dhe higjienës që duhet të zbatojnë. Janë marrë të gjitha masa për kufizimin e përhapjes së kësaj sëmundje, duke përcaktuar perimetrin e zonës nga cilën ndalohet lëvizja e shpendëve, produkteve dhe nënprodukteve të tyre, thuhet më tej në njoftim. Autoritetet në vizë se virusi nuk kalon nga shpendët tek njerëzit, sugjerojnë që produktet e mishit të pulës të gatuohen në temperatura mbi 70 gradë Celsius. Serbia ka shantazhuar Brukselin për afrimin me Rusin, thon Albin Kurti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se brenda këtij viti Kosova do të aplikojë për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Dhe do të ishte rëndësishme që të përfshihet si në Këshillin e Evropës ashtu edhe në programin e partneritetit për paqe të NATO-s. Kurti ka folur për bisedimin mes Prishtinës dhe Beograd, duke thënë se Serbia gjithmonë ka lë ka bërë lojë të dyfishme me Bashkimin Evropian. Serbia ka shantazhuar Brukselin në një kuptim që nëse nuk bëhen si themi ne, atëherë ne mund të shkojmë me Federatën Ruse dhe ndonjëherë edhe me Kinë, sa për shembull Kosova nuk ka marrë asnjë vaksinë nga Rusia dhe Kina. Derisa Serbia është çdo herë lidhur me Rusin, ka thënë Kurti. Sipas Kurti, Putin dëshiron të zgjerë luftën dhe Ballkanin Perëndimor është rajoni ku ai do të kërkojë të shkaktojë trazira ndërmjet lidhjeve të personave që kanë raporte me Serbinë. Kurti tha se Kosova i është bashkuar botës demokratike kundër agresionit rus në Ukrainë. Ata që shohin sot në Ukrainë agresionin një makinerie lufte kundër një populli e kemi përjetuar 23 vjet më parë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndiqin komendit politik me tema azil kërkuesit të Ukrajinës, sfida e bashkimit evropian. Numri azil kërkuesit dhe refugjatëve pas 25 ditëve të luftës në Ukrajinë po rritet dhe tashmë pasojë të këtij konflikti po prekin bashkimin evropian dhe mosmarrveshjet e vendeve anëtare të këtij unioni për vendosjen e kuotave të refugjatëve për të kthyer në një sfidë për kontinentin e gjelbër. Sipas agjencisë së në Kombet të Bashkuara njoftuan se që nga fillimi i luftës në Ukrainë sulmi ushtarak rus ka më 24 shkurt që ka qenë më shumë se 3 milion njerëz u larguan dhe 6.5 milion të tjerë është vendosur brenda vendit dhe Komisioneri i Lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatët thosë se 58.000 të tjerë janë shtuar që nga përdesimi së prindës. Azilkërkuesit të Ukrainës deri më tani ka kërkuar shëhim në Bielorusi, Rusi, Slovaki, Hungari, Moldavi, Rumani dhe Poloni. Polonia me 2.103.993 azil kërkues nga Ukraina ka pranuar më së shumti azil kërkues që nga fillimi i luftës. Qeveria gjermane vlerëson se numri azil kërkues të Ukrainës në vendet rritet në 1 milion. Një çështje e rëndësishme në këtë drejtim është dhe kuota e pritjes së azil kërkuesve në shumë vende anëtare të Bashkimit Evropian refuzojnë të pranojnë për arsye të tyre të ndryshme, ndërsa Gjermania dhe Franca ankohen për mungesë koordinimi në shumicën vendeve të anëtare të Bashkimit Evropian, vendet afër Ukrainës, e Polonia, Hungaria, Slovakia, Slovenia dhe Finlanda thonë se aktualisht nuk ka nevojë për ndihmën dhe koordinimin e Bashkimit Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të Shenjtë Shaban dhe mirësive të mëdha që vijnë nga ky muaj. Lutemi të qëndroni me ne. Muaj Shaban, muaj i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muaj Shaban është një prej muajve më të bukur dhe më të vlefshëm të vitit. Muaj me plot begati Rexheb ka kaluar nga mesion dhe ne po hyjmë në muajin Shaban, në kohën ku që nga dimri i vitit 2020, pandemia e virusit korona, është bërë mysafiri ynë i paftuar dhe qëndrimi në shtëpi ka bërë të detyruar për njerëzit. Anulimi i programeve të adhurimeve fetare dhe mos organizimi i ceremonive fetare nga njëra anë dhe mbyllja e namazeve me xhamat dhe mbyllja e dyerve të vendeve të shenjta dhe mauzoleumve të imamve Masum alayhi salam nga ana tjetër ka privuar besimtarët dhe dashamirësit e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ehli beitit alayhi salam nga shumë suksese dhe mirësi shpirtërore. Mirë po si pas shumë besimtarve fetar, kjo pandemi është shoqëruar edhe me një sprovë të re, një sprovë kjo që me anë të disa programeve zëvendësuese si përkushtimi në lutje pranë fronit hyjnor dhe kërkimi ndihmës hyjnore mund të shfrytëzohet si një rast për përparim. Kurani i Shenjt thot, kujtoje Zotin tënd në zemrën tënde me për ullje dhe me frikë, me nga dalë dhe me qetësi në mëngjes dhe në mbrëmje. Sure Araf, ajeti 205. Muaj Shaban është një prej muajve më të bukur dhe më të vlefshëm të vitit. një muaj ky në të cilin ekzistojnë festa të ndryshme fetare, siç është përvjetori i lindjes së Imam Husenit alayhiselam, përvjetori i lindjes së Hazretit Abul Fazl alayhiselam, përvjetori i lindjes së Imam Sejadit alayhiselam dhe përvjetori i lindjes së shpëtimtarit të premtuar Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, të cilat i ka dhënë muaj më i mirë me mirësi dhe me shumë begati. Muaj Shaban është muaj i 8 i vitit si pas kalendarit Higjri Kameri ose kalendarit Hënor, një muaj ky i nderuar dhe i emëruar si muaj i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Në burime dhe transmetimet fetare, thuhet se Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kishte një dashuri dhe respekt shumë të madh për këtë muaj dhe me dashuri kalonte orët dhe çastet e këtij muaji. I kalonte duke adhuruar Zotin dhe duke manifestuar robërim para Zotit të madhëruar vetëm për të fituar kënaqësinë e tij. Imam Jafar Sadiku a.s. në një rast ka thënë: Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kur shikonte hënën e re të muajit Shaban, urdhëronte që lajmëtari të lajmërojë nëpër qytetin e Medinës duke thënë: O besimtar të Yathribit, un jam i dërguar i Zotit pran jush. Dijeni se muaj Shaban është muaj im, prandaj mëshira e Zotit është mbi atë i cili më ndihmon mua në këtë muaj. Ndoshta, nuk mund të zbulojmë sekretin e vërtetë të lidhjes së veçantë të muajit Shaban me Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mirë po, nga transmetimet dhe hadithet profetike kuptohet kjo që nga muaj Shaban është një rast i artë për të treguar më shumë dashurinë ndaj profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ofrimi i ndihmës, që do të thotë që njeriu ta ofroj veten sa më shumë pranë profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe familjes së tij në mënyrë që ai të largohet nga mëkatet dhe ai të realizoj afrimin me të. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e fton umetin e vet që në muajin e tij ta shoqëroj atë dhe për këtë shoqërim ta përdorin shprehjen ndihmëse dhe shoqërimin. Mirpo, si mund të bëhemi ndihmës të profetit të nderuar të Zotit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në muajin Shaban? Dietari i shquar Islam Mirza Javad Agha Maleki Tabrizi thot: ai i cili informohet për këtë ftesë të madhe duhet të përpiqet që të jetë një prej këtyre njerëzve të ftuar me këtë ftesë të profetit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Një prej rrugëve për të ndihmuar Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam në muajin Shaban është kjo që veprat tona ti bëjmë në përputhje me kërkesën dhe dëshirën e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe të Kur'anit të shenjtë, që do të thotë të zbatojmë kërkesën e Zotit të madhëruar dhe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Një prej këtyre veprave është agjërimi. Sipas Kur'anit të shenjtë, agjërimi bëhet shkak për forcimin e devotshmërisë në qenin e njeriu. Prandaj, umeti i profetit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me agjërim mund të fitoj më shumë pastërti dhe më shumë sinqeritet dhe më shumë t'i ngjaj profetit të fet dhe të afrohet më afër tij. Hazreti Imam Aliu alaihi sallam në një rast ka treguar ftesën praktike të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe ka thënë që nga koha kur kam dëgjuar zërin e lajmëtarit të profetit të nderuar të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që bënde thirje për agjërim gjatë këti muaj, kur nuk e kam humbur agjërimin e këti muaj dhe nuk do ta humbas gjatë gjithë jetës time me ndihmën e Zotit. Vetë Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e agjëron të këtë muaj dhe agjërimin e tij bashkon të me agjërimin e muajt Ramazan dhe në lidhje me këtë ka thënë: muaj Shaban është muaj im dhe çdo kush ja agjëron këtë muaj, ati i bëhet obligim parajsa.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
një tjetër prej veprave dhe vlerave të adhurimit që është porositur gjatë muajit Shaban është dërgimi i përshëndetjeve dhe salavateve për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dërgimi i përshëndetjeve dhe i salavateve për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në kulturën shiite ka një pozitë të veçantë, në atë mënyrë që profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke përshkruar dhe prezantuar personin Koprac, thotë: Kopraci kryesor është ai i cili pran ti përmendet emri i tij dhe ai nuk dërgon përshëndetje për mua. Ndërsa në lidhje me cilësinë e dërgimit të salavateve, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ngrijeni zërin lart kur të dërgoni salavate dhe përshëndetje për mua, për arsye se kjo do ta zhduk hipokrizin nga zemrat tuaja. Imam Khomeini rahmatullahi alej në librin Asrar e Salavat, duke cituar një transmetim në lidhje me mirësinë e salavatit dhe përshëndetjes për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shkruan: Ai i cili dërgon përshëndetje dhe salavate për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duhet të ketë kujdes që vepra e tij të mos jetë në kundërshtim me këtë salavat dhe përshëndetje, për arsye se shpirti i salavatit është përshëndetja dhe nderimi, dhe shpirti i përshëndetjes dhe salavatit është në kundërshtim me të keqen dhe keqtrajtimin. Ai në vazhdim shkruan: Pra çdo herë kur të dërgoni salavate dhe përshëndetje mbi Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij, dhe me gjuhën tënde përshëndet profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ki kujdes që me veprën tënde të mos e lëndosh apo ta e ofendosh atë, sepse në këtë mënyrë fjala jote do të jetë në kundërshtim me veprën tënde. Kjo është për arsye se ekzistojnë shumë hadithe që flasin për ofrimin e veprave tuaja për profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për imamët masum. Nga veprat të cilat i kryenin prisit e mëdhenjtë të fesë gjatë muajit Shaban janë lutjet dhe duat pranë Zotit të Mëshirshëm. Prej këtyre lutjeve dhe duave është lutja e bukur e njohur me emrin Shabania, e cila është nga Imam Aliu alayhi salam dhe i biri i tij, të cilin ata bënin gjatë këtij muaji. Në tekstin e kësaj lutje janë dhënë shumë dituri dhe njohuri në lidhje me mënyrën e marrëdhënies së robit me Zotin e Madhëruar, të cilat janë shprehur me edukat në rrugën e njohjes së Zotit dhe me lutje dhe kërkim falje pranë Zotit të Madhëruar, dhe janë cituar argumente të bukura dhe të buta që janë të përshtatshme për gjendjen e lutjeve të robit pranë Krijuesit të Gjithësisë. Gjithashtu në këtë lutje janë renditur argumente të qarta dhe të larta në kuptimin e afrimit dhe takimit me Zotin e Madhëruar, që në përmjet të cilave më njanohen dyshimet dhe dilemat e njerëzve. Lutja Shabania është një prej veprave më të rëndësishme që është porositur për muajin Shaban, dhe neglizhenca ndaj kësaj vepre është neglizhencë ndaj të gjitha të mirave të këtij muaji. Në një frazë të lutjes Shabania lexojmë: O Zot, na zbar dhe na ndriço dritën e syve të zemrës dhe shpirtit ton me ato rreze të cilat do të shikojnë ty, derisa këta sy dhe këto zemra të çajnë perdet e dritës dhe të lidhen me burimin e madhërisë dhe të lartësisë së pozitës tënde, dhe me anë të lidhjes me ty, shpirti ynë do të bëhet i dashur i madh dhe të ngadhnjejnë mbi dëshirat tona të egos. Një tjetër çështje e rëndësishme në rrugën e afrimit drejt Zotit është çështja shumë e rëndësishme në shkrimin e njeriu para urdhrave të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe imamëve masum, për arsye se ky nënshtrim u dërgon njeriu deri në atë pozitë që për çdo ditë më tepër e bën më të ndritshëm, dhe në ndritjen e zhvillimit shpirtëror atij i zhduken papastërtitë dhe ai i bashkohet fronit hyjnor. Përvjetori lindjes të imamit të fundit dhe argumentit të Zotit është në muajin Shaban, dhe në nështrimi para urdrave të tij do të thot ndihma ndaj profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në muajin Shaban. Kurani i shenjtë thot se robat më të mira janë robat e devotshmërisë. Devotshmëria do të thotë largimi nga ndotjet dhe të këqijat e kësaj bote materiale dhe me anë të devotshmërisë përgatitet rruga për të arritur tek Zoti i madhëruar. Muajt e bekuar Rexheb, Shaban dhe Ramazan janë një rast që njeriu të afrohet pranë devotshmërisë dhe pranë Imamediut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, i cili është argumenti i Zotit në tokë. Përgjithsi, muaj Shaban është muaj kryerjes së çfarëdo lloji vepre të mirë dhe bamirësie, që ka qenë mënyrë jetës dhe veprës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe ai na bën neve thirrje që të kryejmë ato vepra të mira. Në transmetimet fetare thuhet se Zoti i madhëruar në ditën e parë të muajit Shaban i urdhëron portat e parajsës që të hapen dhe i urdhëron degët e pemës Tuba që t'i afroj degët e saj afër kësaj bote, në mënyrë që çdo kush që kap një portë të veprës së mirë dhe bamirësisë në këtë ditë, çdo kush që në këtë ditë kryen një namaz të preferuar, çdo kush që në këtë ditë agjeron, çdo kush që në këtë ditë vendos paqe e pajtin mes gruas dhe burrit, mes babait dhe fëmijës së tij, mes të afërmve, mes bashkëshortëve, fqinjve ose bashkëshortëve të panjohur, çdo kush që i zvoglon borxhin dikujt tjetër, çdo kush që lexon një pjesë të Kuranit të shenjtë, çdo kush që e përmend Zotin dhe i numëron mirësitë hyjnore dhe falënderon atë, çdo kush që viziton një person të sëmur, çdo kush që bën bamirësi ndaj prindërve ose njërit prej tyre, çdo kush që përcjell kufomën e një personi, çdo kush që ngushëllon një person të goditur nga pikëllimi, çdo kush që kryer një vepër të mirë, me siguri se do të kapet për një nga degëve të pemës Tuba. E lusim Zotin e madhëruar që edhe ne të jemi pjesë atyre besimtarve që afrohen pranë fronit hyjnor. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Nafta është motori që lëviz botën dhe pikërisht për naftën do të flasim, por disa vite më parë në një ngjarje që ka ndodhur në Iran, në 29 Esfand, për vjetorin e miratimit të ligjit për kombëtarizimin e industrisë naftës në Republikën Islamike të Iranit. Juftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Esfandi, përvjetori i miratimit të ligjit për kombëtarizimin e industrisë së naftës së Iran. Esfandi, 20 Marsi, është përvjetori i miratimit të ligjit për kombëtarizimin e industrisë së naftës së Iranit në vitin 1951. Miratimi i ligjit për kombëtarizimin e industrisë së naftës në Iran më 20 mars 1951 ishte pikë kthese në luftën politike dhe ekonomike të popullit iranian për të shpëtuar kapitalin kombëtar nga grabitja e të huajve. Në një kohë kur Irani ishte prodhuesi më i madh i naftës bruto në Azinë Perëndimore, edhe pas Shteteve të Bashkuara, Venezuelës dhe Ish-Bashkimit Sovjetik, ishte prodhuesi i katërt më i madh në botë. Britania kishte privilegjin të shfrytëzonte naftën e Iranit dhe Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kishin si synim të shfrytëzonin naftën iraniane e në fakt kolonialistët po konkuronin për naftën iraniane. Në atë kohë, prodhimi total i naftës së papërpunuar të Iranit ishte 32 milion tonë në vit, ekuivalente me më shumë se 1/3 e prodhimit të përgjithshëm të naftës së papërpunuar nazim perëndimore, që ishte 90 milion tonë në vit. Sabotazhet dhe komplotet kundër Iranit u bën më të spikatura, kur qeveria e kryeministrit të atëhershëm, Mohammed Mossadegh, vendosi zbatimin e aktit të kombëtarizimit të industrisë naftës në prill të 1951. Pjesë e këtij sabotazhi ishte edhe grushteti amerikano-britanik në gusht të 1953 kundër qeverisë Mossadegh. Pas këtij grushteti, kompanitë naftës duke përfshirë British Petroleum, Shell dhe kompanitë naftës në Kaliforni dhe Texas hynë në arenën e grabitjes së naftës së Iranit në mënyrë që dominimi i tyre ndaj naftës të vazhdonte pavarësisht kombëtarizimit të kësaj industrie. Por pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në 1979, të gjitha kontratat e huaja, duke përfshirë dhe kontratën e vitit 1974, rinovimi i konsorciumit u anullua dhe nga 5 marsi 1979, konsorciumit ju hoqën privilegjet e kërkimit, nxjerrjes, përpunimit dhe eksportit të naftës dhe ju dhan kompanisë kombëtare të naftës iraniane. Më pas kompanitë në konsorcium paditën Iranin në gjykatën e arbitrazhit në Hagë dhe pas 7 vitesh hetime ligjore, më në fund më 18 dhjetor 1990 me një vendim gjykate. Çështja e konsorciumit u shpall ligjërisht e mbyllur dhe si rrjedhoi autoriteti dhe lavdia e kombëtarizimit të industrisë naftës në Iran u kthyen në vend. Që nga ajo kohë kjo industri ka pasur shumë arritje dhe suksese në fushën e naftës. Distancimi nga shitja e naftës bruto. Pas fitores e revolucionit veçanërisht gjatë dekadës së fundit, me nevojën e formimit të një ekonomie rezistente nga lideri supremi revolucionit islamik, politika e distancimit nga shitja e naftës bruto u bë prioritet në planet e zhvillimit. Ndërsa para fitores së revolucionit islamik, vetëm 22% e kapacitetit të prodhimit të naftës bruto në vend mund të përpunohej. Tani kjo shifër ka arritur në rreth 45%, që tregon një rënje të shitjeve të naftës bruto pas revolucionit islamik. Prodhimi vendas i pajisjeve të naftës ka qenë gjithmonë shqetësimi i industrisë së naftës dhe kjo industri, pas 43 viteve të revolucionit islamik në Iran, ka arritur 85% të vetë mjaftueshmërisë në prodhimin e pajisjeve të nevojshme për industrinë e naftës, gazit dhe ato petrokimike. Qëllimi armiqve në vendosjen e sanksioneve ndaj industrisë së naftës iraniane ishte ndërprerja e eksporteve të naftës për të goditur ekonominë e Iranit dhe dobësimi i industrisë së zvoglimit të kapacitetit prodhues të vendit, duke parandaluar importin e pajisjeve dhe mallrave tek të cilat industria e naftës varet shumë. Në këtë kohë me ndihmën e rinisë, aftësisë dhe talentit e ekspertëve iranian, çështja e prodhimit të pajisjeve, pjesëve dhe mallrave të kërkuara nga industria e naftës u vu në krye të synimeve të kompanive prodhuese dhe kompanive të bazuara në dije, dhe me përpjekjet e deri tanishme, rreth 85% e këtyre mallrave dhe pajisjeve prodhohen brenda vendit, dhe pjesa tjetër është prodhim e sipër.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zbulimi i 65 fushave të naftës dhe gazit, rritja e rezervave të nxjerra të naftës dhe derivateve në 160 miliard fuqi nxjerrja e gazit deri në 33 trilion metra kub dhe rritja 8 fishe prodhimit të gazit janë ndër arritjet e industrisë iraniane të naftës në fushën e kërkimit dhe prodhimit, gjë e cila është arritur që nga fitoria e revolucionit islamik. Zbulimi i fushës së gazit të Parsit Jugor, i cili është një nga burimet më të mëdha të gazit në botë, së bashku me zbulimin e fushave të mëdha të naftës Azadegan dhe Yadavaran, është një nga arritjet më të rëndësishme të aktiviteteve kërkimore në vitet pas fitore së revolucionit islamik. Benzina është ndoshta karburanti më i rëndësishëm në botë, prandaj sigurimi i saj është një rëndësie të veçantë për çdo vend. Kapaciteti i prodhimit të benzinës në Iran në vitin 1978 ishte rreth 14.5 milion litra në ditë, por në 2019-ën me një rritje prej më shumë se 8 herë, arriti në 120 milion litra në ditë. Dhe në bazë të këtij kapaciteti, Irani jo vetëm që është çliruar nga nevoja për të importuar benzinë, por mund të jetë dhe eksportuesi i këtij produkti. Vlerësimi i prodhimit afatgjatë të gazit natyror në Iran tregon se prodhimi mesatar ditor i gazit në vitin 1978 ishte rreth 110 milion metra kub në ditë, i cili në vitin 2017 u rrit 8 fish në 824.9 milion metra kub. Prodhimi i gazit natyror në Iran u rrit gjithashtu me një mesatare prej 5.8% në vit krahasuar me vitin 2004. Gjë që mund të jetë për shkak të përfundimit dhe vonjës në punë të fazave të ndryshme të fushave të Parsit Jugor, Homa, Shanol, Varavi, Tang Bijar dhe fushës Tabnak, si dhe për shkak të rritjes e prodhimit të naftës bruto. Rritja e prodhimit të gazit tregon zhvillimin e gjërë të vendburimeve të gazit në vitet pas fitores e revolucionit islamik. Nuk ka dyshim se me rëndësin e rritjes së gazit natyror, në furnizimin e energjisë botërore, prodhimi i më shumë gazi natyror do të krijojë një avantazh strategjik në diplomacinë e jashtme të Iranit. Prodhimi i naftës së Iranit në muajt e parë të 2022-shit, pavarësisht vazhdimit të sanksioneve ekonomike, u rrit me 21.000 fuqi dhe arriti në mbi 2.5 milion fuqi në ditë, që është prodhimi më i lartë në 3 vitet e fundit. Sipas raportit të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC, i publikuar në muajin e parë të vitit 2022, Irani prodhoi 2.503.000 fuqi naftë bruto në janar, që është 21.000 fuqi më shumë se sa në dhjetor. Kjo sasi prodhimi ka qenë pa precedent në 3 vitet e fundit, pas zbatimit të plotë të kthimit të sanksioneve ndaj ekonomisë iraniane që erdhi si rezultati tërheqjes së një anshme të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Perspektiva e industrisë së naftës dhe gazit të Iranit deri në vitin 2026 u miratua dhe u shpall në vitin 2003. Sipas perspektivës së dokumentit, Irani do të jetë qendra e shkëmbimit të energjisë, naftës dhe gazit në vitin 2026 dhe në ndërveprim ndërkombëtar efektiv dhe konstruktiv me vendet e tjera, veçanërisht aktorët kryesor të energjisë, ai do të jetë faktor i rëndësishëm në fushat e prodhimit, transportimit, shërbimeve dhe konsumit të energjisë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Novacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem.
Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Kur zbulohen njërisit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë: A i cili përçmorisit, Zoti, atë do t'a shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkojnë një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton rrisit ndihmon në shkatërrimin e Islamit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.